Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, članstvo Kosova na dnevnom redu Izvršnog saveta UNESCO, rasprava zakazana za 21. oktobar. Direktor elektromreža Nikola Petrović prošao poligraf povodom optužbi da je ucenjivao američku kompaniju, prenose beogradski mediji. Šefovi evropske diplomatije zasedaju o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji. Ruska vojna intervencija je zabrinjavajuća i opasna, izjavila Federica Mogherini. Istraga bombaških napada u Ankari fokusirana je na islamsku državu kao mogućeg počinioca, rekao turski premijer Angus Ditton, dobitnik Nobela za ekonomiju. Sutra malo toplije, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Proteklog vikenda u Preševo je stiglo oko 10.000 izbeglica. Većina nema adekvatnu odeću i obuću za kišu i hladno vreme koje ih je dočekalo u Srbiji, upozorava Melita Šunjić iz UNHCR-a.
Kiša je padala non stop, blato, bilo je hladno. Problem je još uvijek obuća, ljudi su krenuli pod ljetnim uvjetima vremenskim, tako da im fali obuća za zimu.
Još nema pomaka u potrazi za petogodišnjim dečakom, najverovatnije sirijskog porekla, koji je nestao, a za koga se strahuje da je možda i otet. Evropa se digla na noge i bacila u potragu nakon što se internetom proširio snimak deteta s teškom povredom vilice u parku kod beogradske autobuske stanice. Za naš program govori John Sweeney, novinar BBC-a koji je otkrio ovu priču i alarmirao javnost.
Imao je ogroman zavoj na vilici i nešto što je ličilo na modricu oko oka. Čovek koji ga je nosio rekao nam je da je doživeo saobraćajnu nesreću u Makedoniji. Zanimalo me je gde mu je majka. Dobio sam odgovor da je ostala u Turskoj.
Govorimo i o fenomenu ekranske komunikacije mladih. Sve se više druže preko pametnih telefona, dok tradicionalni kontakti, kao što su sastanci ili odlasci na piće, su sve ređi. U razgovoru sa srednjoškolcima smo zabeležili.
Facebook, WhatsApp.
Dopisujemo se.
Da, ne, i visimo na telefonima.
A koliko dnevno provodiš na telefonu?
Kako što pita je, čovječe?
Dosta. Odmah 24-15.
Uvijek mi upaljen internet, u principu. Pomaže mi da se upoznaje s novim ljudima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvršni savet UNESCO će 21. oktobra raspravljati o članstvu Kosova u toj organizaciji nakon što je ta tema postala 43. tačka dnevnog reda 197. sednice saveta. Tokom izjašnjavanja o dnevnom redu, većina članica iznala je stav da se članstvo Kosova smatra tačkom dnevnog reda, ali da to ne znači da je odluka doneta. Mi smatramo da je to već na dnevnom redu i to nije nikakav presedan. Verujemo da je pravo svake suverene države da izrazi svoje stavove, rekao je predstavnik Velike Britanije. Ukoliko predlog bude prihvaćen, konačnu odluku o prijemu donosi Generalna konferencija UNESCO, koja zaseda od 3. do 18. novembra. A Petri Ciljimi, zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je opširna saglasnost oko toga da Kosovo bude uvršteno u dnevni red dobar znak za dalji razvoj.
Ministarstvo inostranih poslova Republike Kosovo ne bi podnelo zahtev za članstvo UNESCO da nije unapred računalo na dobre šanse po tom pitanju. Kosovo zaslužuje da bude članica UNESCO-a, jer se na taj način razvija naše obrazovanje, kultura i naša nauka. Verujemo da se ovaj zahtev Kosova susreo sa globalnim simpatijama.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su evropske integracije put Srbije, ali da Srbija ne može sa oduševljenjem prihvatiti svaki potez Evropske unije.
Od mene nećete čuti da Srbija ima neko drugo mesto sem puta ka Evropskoj uniji. To je naš put, put ka Evropskoj uniji. Ali nemojte od mene da tražite da pokazujem oduševljenje za svaki njihov potez i kao što je ovo oko UNESCO, jer znate, volim ja zastavu Evropske unije. Još više volim ili mnogo volim zastavu Italije, ali najviše na svetu volim zastavu Srbije.
Vučić je izjavio da će vjerovatno sutra ići u Brisel na sastanak s premijerom Kosova, Iso Mustafom i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini.
Još nismo donijeli konačnu odluku, konsultovaću se sa svim drugim ljudima iz državnog rukovodstva Srbije, ali moja ideja je da idemo, da ne ostavimo prostor špekulacijama, da ne želimo da učestvujemo u nekakvim razgovorima, jer nama nije problem da razgovaramo sa bilo kim, problem su pojedina rješenja. Dakle, ako govorimo o pregovaračkoj platformi, to je jedno pitanje, a naš razgovor sutra je potpuno drugo pitanje.
A šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je u vezi sa nacrtom pregovaračke platforme Evropske unije za poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo, da tu nije reč o zahtevu za priznanjem nezavisnosti, već o sprovođenju dogovorenih obaveza iz dosadašnjih sporazuma.
Nije reč o pritiscima, reč je o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine. Reč je o sprovođenju svih obaveza koje proističu iz sporazuma od 19. aprila 2013. godine i svih drugih sporazuma u okviru dijaloga sa ciljem sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. O tome je uvek bila reč.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da misli da je vrijeme za nacionalni konsenzus po pitanju Prištine s obzirom na, kako je rekao, sve veće raspoloženje u Evropskoj uniji po pitanju uključivanja Kosova u mnoge međunarodne organizacije.
I dovodi nas u razmišljanje o tome čemu onda služe pregovori u Briselu, ako oni mogu sve mimo pregovora u Briselu da dobiju.
Direktor javnog preduzeća Elektromreža Srbije Nikola Petrović prošao je poligraf povodom optužbi da je u vezi s gradnjom vetroparkova ucenjivao američku kompaniju Continental Winds, prenose beogradski mediji. Kako se navodi, Petrović je testiran danas i prošao je poligraf. Demokratska stranka je saopštila da je vest o rezultatu poligrafskog ispitivanja Petrovića predstavlja obmanu i da afera u vezi vetroparkova zahteva međunarodnu istragu. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas će u Luksemburgu razmatrati pitanje Sirije i izbjegličku krizu. Uoči zasjedanja šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da je ruska vojna intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna jer nije koordinisana s koalicijom koju predvode SAD u borbi protiv Islamske države. Ona je rekla i da bi svi relevantni igrači trebalo da sednu i razgovaraju.
Svi koji imaju ulogu u ovoj krizi i u tranziciji treba da sednu za sto i da se ishod tranzicije pronađe zajedno sa međunarodnom zajednicom, regionalnim akterima, ali pre svega sa Sirijcima. Ruska intervencija ima neke zabrinjavajuće elemente o kojima ćemo razgovarati, pre svega kada je u pitanju narušavanje vazdušnog prostora Turske. Takođe, intervencije protiv Islamske države moraju biti isključivo protiv Islamske države i terorističkih grupa koje su definisale Ujedinjene nacije.
Najmanje 97 ljudi poginulo je u eksplozijama u Ankari tokom vikenda, saopštila je turska vlada novi bilans žrtava. Istraga je fokusirana na Islamsku državu kao mogućeg počinioca, izjavio je turski premijer Ahmed Davutoglu. Turske vlasti su prethodno saopštile da je policija uhapsila 4 osumnjičena pripadnika terorističke organizacije Islamska država u raciji u severnom turskom gradu Adana. U saopštenju, međutim, nije precizirano da li su ova hapšenja povezana sa samoubilačkim bombaškim napadima. Egipatski sud naložio oslobađanje sinova svrgnutog predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka, osuđenih na 3 godine zatvora zbog korupcije, javile su agencije. Ruski Gazprom obnovio je isporuku gasa Ukrajini obustavljenu 1. jula, prenose agencije. Gazprom je od Ukrajine dobio avans od 234 miliona dolara za oktobar i od 10 sati jutros isporuka gasa je obnovljena, navodi su u saopštenju direktora Gazproma Alekseja Millera. Ekonomista Angus Deaton dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju, saopštio je stalni sekretar Švedske kraljevske akademije nauka Goran Hansson.
Angus Deaton nagrađen je za njegove analize potrošnje, siromaštva i blagostanja.
Dodelom Nobelove nagrade za ekonomiju završena je dodela ovogodišnjih nagrada, pošto su prošle nedelje proglašeni laureati za biologiju, fiziku, hemiju, književnost i mir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku upravo o izbjegličkoj krizi, proteklog vikenda u Preševo je stiglo oko 10.000 ljudi, a većina njih nema adekvatnu odeću i obuću za kišu i hladno vreme koje ih je dočekalo u Srbiji. Ispred prihvatnog centra u Preševu i danas je dugačak red ljudi koji na ulici čekaju na registraciju i dokumenta za nastavak putovanja. Da bi izbjegli gužve i dugotrajno čekanje u redovima u Preševu, izbjeglice pronalaze i nove pravce ulaska u Srbiju, a u protekla 2 meseca naglo je povećan broj izbjeglica koje preko Bugarske dolaze na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Branko Vučković.
Dugački redovi i velike gužve ispred prihvatnog centra u Preševu su postali deo svakodnevice u ovom gradu, u koji se danonoćno slivaju reke izbeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana. Međutim, proteklog vikenda izbeglička kriza u Preševu kulminirala je zbog dolaska izuzetno velikog broja ljudi i kiše koja od subote neprekidno pada. Melita Šunjić, port parolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za radio Slobodna Evropa da su vremenske neprilike i ogroman priliv izbeglica znatno otežale njihov prihvat i registraciju.
Baš su ta dva faktora otežavala rad sa izbeglicama i izbeglicama život. Vrijeme koje je bilo loše, kiša je padala non stop, blato bilo je hladno, a veliki broj izbjeglica je stigao. Za vikend je došlo oko 10.000 ljudi, to je ipak jedan dosta veliki broj. Tokom vikenda registrovano je 8.800.
Prema informacijama iz UNHCR-a, svi kapaciteti komesarijata za izbjeglice Crvenog krsta, UNHCR-a i nevladinih organizacija angažovani su na njihovom zbrinjavanju. Dnevno se podeli između 3.000 i 5.000 obroka suve hrane, pripremi se na 1.000 litara čaja, mleka i hrane za decu, kako bi se ljudi, žene i deca okrepili pred nastavak putovanja. U protekla dva dana obezbeđeno je dosta ćebadi i kišnih kabanica, ali prema navodima Melite Šunjić, suva i topla odeća i obuća i dalje predstavljaju najveći problem.
Sad imamo dovoljno kabanica, međutim problem je još uvijek obuća. Ljudi su krenuli pod ljetnim uvjetima vremenskim, tako da im fali obuća za zimu.
Da bi izbjegli gužve i dugotrajno čekanje u redovima u Preševu, izbjeglice pronalaze nove pravce ulaska u Srbiju, a u posljednja dva mjeseca naglo je povećan broj izbjeglica koje preko Bugarske dolaze na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Zoran Đurov, predsjednik te opštine, kaže za naš program da se dnevno registruje od 100 do 300, a nekim danima i preko 400 izbjeglica.
Dolazi iz pravca Bugarske, kao što znate Dimitrovgrad se nalazi na bugarskoj granici, to su par sela gdje oni prelaze, onda se javljaju našoj graničnoj policiji, smješteni su u bivšoj kasarni, sad je tamo stanica granične policije gdje dobijaju zahtjeve za azil i nakon toga kreću prema unutrašnjosti naše zemlje.
Prema navodima našeg sagovornika, nakon registracije i dobijanja potrebne dokumentacije, oni nastavljaju putovanje prema Beogradu, Šidu i Horgošu, a iz ovog grada svakodnevno kreće bar 5 vanrednih autobusa sa izbeglicama. Rebalansom budžeta lokalna samouprava izdvojila je 1.000.000 dinara za rešavanje problema izbeglica, a u međuvremenu je pojačana i saradnja sa nadležnim državnim i nevladinim organizacijama radi obezbeđivanja pomoći za ljude koji stižu sa Bliskog istoka.
Posljednjih mjesec dana intenzivirana je saradnja sa Republičkim komesarijatom za izbjeglice i raseljena lica, a prisutne su i mnogobrojne humanitarne nevladine organizacije. Dopremljeno je nekoliko kontejnera, u jednom su smješteni hrana i voda i dopremljena su dva šatora gdje se oni sklone kada pada kiša.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I dalje govorimo o izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju. Još nema pomaka u potrazi za petogodišnjim Azamom Aldahamom, dečakom najvjerovatnije sirijskog porekla koji je nestao, a strahuje se da bi mogao biti i otet. Evropa se digla na noge i bacila u potragu za mališanom nakon što se internetom proširio snimak deteta sa teškom povredom vilice u beogradskom parku kod autobuske stanice, a novinar BBC-a koji je otkrio ovu priču i alarmirao javnost pokrenuo je kampanju na društvenim mrežama. Dušan Komarčević.
John Sweeney, novinar britanskog BBC-a, prvi put je video malog Azama 9. septembra u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, gdje je radio na dokumentarcu Dugi put o izbjegličkoj krizi. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iako je situacija zbog velike gužve u kampu bila haotična, odmah je primetio da nešto nije u redu sa dečakom.
Imao je ogroman zavoj na vilici i nešto što je ličilo na modricu oko oka. Čovjek koji ga je nosio rekao nam je da je doživio saobraćajnu nesreću u Makedoniji. Zanimalo me je gdje mu je majka.
Dobio sam odgovor da je ostala u Turskoj. Jasno mi je da se dešava da se porodice razdvoje, na to sam nailazio i ranije. Drugo što sam pitao bilo je gde mu je otac. Pokazali su mi na čoveka u roze košulji. Taj čovek nije nosio svog sina. Ličili su, ali se on nije ponašao kao da mu je otac. Ponavljam, tamo je bio haos u kojem ne znate zasigurno šta se događa.
Čovek koji se predstavio kao Azamov otac je pak to u više navrata ponovio britanskoj novinarskoj ekipi. Nakon što mu je rečeno da je dete išlo na rengenski pregled u Makedoniji, Svini se oprašta od mališana. No srešće ga ponovo već sutradan u Beogradu. Novinar zatiče Azama pod lekarskim šatorom u parku kod autobuske stanice, gde izbeglice prave pauzu na putu ka zapadnoj i severnoj Evropi.
Doktorka mu je brisala vilicu nekim antiseptikom, a dete je plakalo kao kiša. Čovek koji je prethodnog dana rekao da mu je otac nije bio tu, i to mi je bilo veoma čudno. Onda se otac pojavio. Naš prevodilac je razgovarao sa dečakom. Podsećam, on ima slomljenu vilicu i ne priča jasno, tako da nikada nismo razumeli odakle. Međutim, ono što smo razumeli je da čovek koji je sa njim nije njegov otac, nego ujak. E, sad da li mu je pravi ujak, dalje rođak ili uopšte nisu u srodstvu, nikada nismo saznali, nismo ga razumeli.
U međuvremenu dečaka je pregledala doktorka Radmila Kostić, koja je sa lekarskom ekipom dežurala u parku.
Otac je insistirao da primi samo antibiotsku terapiju i da bude upućen dalje, da se oni ne bi zadržavali. Ja sam na osnovu pregleda zaključila da dečak nije u stanju da putuje dalje, da njegovo stanje zahteva dalju dijagnostiku i lečenje u bolničkim uslovima i u dogovoru sa mojom medicinskom sestrom i lekarima iz hitne pomoći. Dečak je u pratnji medicinske sestre i kolima hitne pomoći prebačen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a potom na kliniku za maksilofasijalnu hirurgiju, gde je ponovo načinjen rengenski snimak i postala je sumnja na prelom donje vilice.
Azamu se nakon toga gubi svaki trag. Ono što je John Sweeney saznao jeste da je navodni otac dečaka posle kratkog vremena odveo iz bolnice. Britanski novinar je preko matične medijske kuće pokrenuo online kampanju za prikupljanje informacija o Azamu. Uključeno je mnogo organizacija iz svih krajeva Evrope, a među kojima je i ovdašnja NVO Astra, koja već godinama unazad ima otvoren evropski broj za nestalu decu 116000. Katarina Ivanović iz ove organizacije.
Također, mi smo dnevno u kontaktu sa organizacijama iz inostranstva koje će nam proslediti informacije i neke bitne podatke ukoliko dođe, ukoliko je dete prešlo granicu ili nije. Za sada nismo dobili ni jedan relevantan podatak koji bismo mogli da prosledimo policiji kako bi se što bezbednije i uspešnije pronašlo dete.
Iako kampanja još uvek tapka u mestu, John Sweeney kaže da se neće smiriti dok ne sazna šta se zapravo desilo sa Azamom. Sve informacije u vezi sa dečakovim nestankom na društvenim mrežama su objedinjene pod hashtagom Find Azam.
Činimo sve što možemo, koristimo sve kanale komunikacije koji su nam dostupni, društvene mreže, Facebook, Twitter, Snapchat. Naš dokumentarac Drugi put, u kojem smo ispričali priču o malom Azemu, emitovan je u Britaniji. Sljedećeg vikenda, 17. i 18. oktobra, bit će prikazan 4 puta na kanalu BBC World. Tako da se nadam da će, kada emisija bude emitovana u Evropi, još više ljudi to vidjeti. Nadam se da ćemo ga pronaći. Želimo da znamo da je na bezbednom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku ćemo govoriti o dešavanjima u Siriji, iz koje dolazi većina izbeglica, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Članstvo Kosova na dnevnom redu Izvršnog saveta UNESCO, rasprava zakazana za 21. oktobar. Direktor elektromreža Nikola Petrović prošao poligraf povodom optužbi da je ucenjivao američku kompaniju, prenose beogradski mediji. Šefovi evropske diplomatije zasedaju o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji. Ruska vojna intervencija je zabrinjavajuća i opasna, izjavila Federica Mogherini. Istraga bombaških napada u Ankari fokusirana je na Islamsku državu kao mogućeg počinioca, rekao turski premijer Davutoglu. Angus Diton, dobitnik Nobela za ekonomiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin na državnoj televiziji branio vojne operacije te zemlje u Siriji, tvrdeći da samo pomaže legalnim vlastima Bašara el-Asada da se stabilizuju. Posebno je naglasio da želi da stvori uslove za politički kompromis u Siriji. Više u prilogu Sabine Čabaravdić.
U nedjeljnom intervju kojeg je dao moskovskoj televiziji, predsjednik Putin je negirao tvrdnje prevashodno Amerikanaca, da ruski avioni više udaraju po umjerenim opozicionim grupama nego po militantima takozvane islamske države. Sirijske su snage, kazao je on, napravile značajan napredak u borbi protiv otpadnika, otkada ih podupiru ruski avioni. Trenutno je prva linija fronte u blizini ključnog autoputa koji povezuje Damask sa ostalim većim gradovima, uključujući i Alepo. Da su napredovali u područjima Idliba, Hama i Latakije, u nedjelju su objavili, kako zvaničnici u Damasku, tako i opozicioni aktivisti. U televizijskom nastupu Vladimir Putin je kazao kako su pobunjenici bili stigli na obode Damaska, te da bi Asadove snage bez ruske pomoći sada već bile na ivici provalije. Predsjednik Rusije pozvao i druge države da se ujedine i priključe borbi protiv terorizma. Nekoliko zemalja, uključujući Tursku i Veliku Britaniju, nazvale su rusku podršku Asadu velikom greškom. Koalicija koju predvode Sjedinjene države i koja provodi zasebne zračne udare, ranije je već objavila da neće sarađivati s Rusijom. Gostujući u emisiji 60 minuta televizijske mreže CBS, američki predsjednik Barack Obama je kazao kako se Putin, kada je podržao Damask, zapravo pokazao slabim liderom. Ruska vojna kampanja u Siriji i ciljevi koje je objavio Putin u potpunoj su suprotnosti s ciljevima Zapada da osiguraju političku tranziciju u toj zemlji. Posljednji su događaji zato dodatno zategli odnose Moskve i Vašingtona. Barack Obama je u 60 minuta kazao kako vojnom akcijom u Siriji Putin neće izazvati Sjedinjene države da promijene politiku na Bliskom istoku. Ako mislite da uništavanje sopstvene ekonomije do krajnjih granica te slanje vojnika u neku zemlju samo kako biste dokazali svoje savezništvo predstavlja dobar primjer dobrog vođe, onda imamo potpuno različitu definiciju lidera, kazao je američki predsjednik za TV mrežu CBS. Međutim, u intervju kojega je Vladimir Putin dao državnoj ruskoj televiziji Rusija 24, mnogi su u sljedećem odlomku prepoznali odgovor ruskog predsjednika svom američkom kolegi. Kada pogledate političku mapu svijeta i znate zašto se Rusija zalaže, onda vam mora biti jasno da nama ne trebaju ni tuđe teritorije, ni tuđi energenti. Mi smo sami sebi dovoljni, imamo svega u dovoljnim količinama. Mi nemamo potrebu da ratujemo protiv bilo koga ili da se upuštamo i s kim u sukob.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme i u nastavku idemo u Niš, gde je zbog navodnog iznošenja neistinih informacija uprava tamošnje toplane podnela krivičnu prijavu protiv lidera udruženja predsjednika Skupštine stanara Đokice Jovanovića, koji je, podsjetimo, sredinom marta pokrenuo inicijativu da se građani okupe i zatraže niže cijene grejanja, ali i promjenu metodologije obračuna utrošene toplotne energije. Kako javlja naš Predrag Blagojević, u toku je Jovanovićevo saslušanje.
Direktor gradske toplane Slobodan Maksimović nije znao da kaže zbog čega je tačno prijava podneta, tvrdeći da je proces otpočet pre više od dva mjeseca.
Ja se sada više ne sjećam, ja sam dao pravnoj službi nalog da preslušam snimak tog njegovog gostovanja, čak više ne znam da li je to na Belamiju ili na Niškoj, i da ako ima elemenata da za prijavu da napravi prijavu. Pošto je nađeni su ti elementi, pravna služba je Ja sam
Jovanović, koga šira javno zna kao istaknutog intelektualca, nekadašnji je profesor Niškog, a danas Beogradskog filozofskog fakulteta. U žižu javnosti je dospio kada je marta ove godine u znak revolta zbog previsokih računa iz toplane pokrenuo inicijativu da se građani okupe i zatraže niže cene grejanja. Njegovom pozivu se veoma brzo odazvalo više od 400 skupština stanara sa potpisima preko 40.000 građana. Tako su prvi put posle velikih građanskih protesta iz 1997. godine Nišlije masovno izašle na ulice, što je privuklo pažnju i svetskih medija. U međuvremenu i formalno osnovano udruženje predsjednika Skupštine stanara, a protesti građana i dalje traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ekranska komunikacija preuzela je primat među mladima u Srbiji. Oni se mahom druže preko pametnih mobilnih telefona, dok su tradicionalni kontakti kao što su sastanci i odlasci na piće sve ređi. Ali stotine prijatelja sa društvenih mreža, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa, uglavnom ne znače i bogatiji socijalni život. Zoran Glavonjić.
Mlade na ulicama Beograda skoro je nemoguće vidjeti bez telefona u rukama. Učenici dve srednje škole, trgovačke i ekonomske, rekli su za Radio Slobodna Evropa da se ne odvajaju od ovih spravica.
Facebook, WhatsApp. Dopisujemo se.
Da ne, i visimo na telefonima.
A koliko dnevno provodiš na telefonu?
Kako što pita je, čovjek? Mnogo pita je.
Dosta, dosta. Odmah 24-15.
Komunicirati.
Pa, otko znam, porukama, ne znam.
Koji su najpokra, koji su ti rešao?
Facebook. Nije WhatsApp, pa ne više Facebook.
Pričamo ako pozovemo se preko Messenger i onda pričamo.
Pa kako kaj, otko znam, nekad 24 sata, nekad 3 sata, nemam pojma.
Ćaskanje licem u lice tineđeri su zamenili dopisivanjem preko Facebooka, Instagrama, Snapchata, Ask.fm-a, Vibera, Whatsappa i sve popularnijeg Telegrama. U duhu vremena brza komunikacija potisnula je i SMS poruke iz opcija mladih.
Osnov komunikacije je elektronskim putem, putem mobilnih aplikacija, putem interneta. Pisanja pisama i slušanja preko fiksnog telefona, mislim da je to nestalo u mlađoj populaciji potpuno.
Rekao je za naš program Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta. Ultimativno sredstvo za komunikaciju kod mladih danas je pametni telefon. Jedan od uzroka za to, smatra socijalni psiholog Dragan Popadić, je modernost ovakve komunikacije.
Mladima su telefoni igračke kojim se kao takve i nude i reklamiraju. Dakle, oni su opčinjeni nečim što im se upravo na taj način nudi. Ako gunđamo protiv takve vrste komunikacije, treba da prepoznajemo u kojoj meri se to mladima nameće.
Mlađa populacija, koja inače najbrže prihvata novine, veliko je tržište za kompanije za mobilnu telefoniju i proizvođače modernih sredstava za komunikaciju, tako da su njihove televizijske reklame prepune mladih koji uživaju u čarima interneta i pametnih telefona. To, smatra Slobodan Marković, samo potvrđuje apsolutno dominantan trend.
Načini komunikacije su isti svuda u svetu, naravno, aplikacije koje se koriste su različite, Instagram, Snapchat i tako dalje. Ono što jeste specifično jeste, mladi koriste neke aplikacije i društvene mreže koje ne koriste njihovi roditelji, što je li normalno, jer oni imaju i svoje specijalitete.
Ono što buni starije, mahom privržene tradicionalne komunikacije, da viđaju mlade u izlascima, u klubovima, kafejima i restoranima, kako uživo međusobno slabo razgovaraju, već se u društvu dopisuju i prebiraju po telefonima. Tako se pored njihovih prednosti postavlja i pitanje da li uz elektronske kontakte neminovno ide i otuđenost. Možda su na tragu te dileme istraživanja koja pokazuju da takva komunikacija stvara utisak velike socijalne ekspanzivnosti, ali da je ipak vrlo površna. Ovu temu obrađuje i knjiga psihološkinje Sherry Terkel, koja između ostalo govori i o tome da se posljednjih 20 godina milioni ljudi u svetu druže, poveravaju, uče, igraju se i zaljubljaju, najčešće koristeći samo svoje oči i vrhove prstiju u procesu primanja i slanja informacija u tehnološki svet i socijalnu realnost koja im izgleda bezgranično. Upravo naslov tog dela, zaključuje Dragan Popadić, daje najbolji odgovor.
Sami zajedno. To je njena poenta nakon proučavanja komunikacije mladih. Dakle, oni su umreženi, oni su na izgled neprestano zajedno, neprestano online, ali su u stvari bazično sami, često sami nego kada su komunicirali na klasičan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Članstvo Kosova na dnevnom redu Izvršnog saveta UNESCO. Rasprava zakazana za 21. oktobar. Direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović prošao poligraf povodom optužbi da je ucenjivao američku kompaniju, prenose beogradski mediji. Šefovi evropske diplomatije zasedaju o izbegličkoj krizi i o situaciji u Siriji. Ruska vojna intervencija zabrinjavajuća i opasna, izjavila Federica Mogherini. Istraga bombaških napada u Ankari fokusira spomene Islamsku državu kao mogućeg počinioca, rekao turski premijer Davutoglu. Angus Ditton, dobitnik je Nobela za ekonomiju. Sutra malo toplije vreme s temperaturom do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.